Teju kā nelielu pārsteigumu dāvanu zem Ziemassvētku eglītes šajos svētkos darba devēji saņems rēķinu par to, cik jāpiemaksā obligātajās sociālajās iemaksās par nepilnu laika nodarbinātajiem darbiniekiem. Minimālās sociālās iemaksas parlamentā apstiprināts pirms gada, un tā ir tikai daļa no risinājuma kompleksa iedzīvotāju sociālās iemaksas līmeņa paaugstināšanai. Tā pauž Finanšu ministrijas pārstāvis Ilmārs Šņucins.
Runājot par laiku, kad tas tiek ieviests, mēs redzam, ka jā, ir krīze, ir šī Covid krīze un kā daļai tas arī nav īstermiņa jautājums, bet pēc ekonomika krituma 20. Gadā mēs redzam, ka gan šogad, gan arī nākošais gados notiek un tiek prognozēta ekonomikas izaugsme un ir reāli palielinās arī pieprasījums pēc darba rokām un nav tāda kritiska situācija tieši darba tirgu un gan pieaug darba samaksa, vidējā darba samaksa.
Valsts ieņēmuma dienests veicis izvērtējumu par šī gada 3. Ceturkšņa fizisko personu ienākumiem un secinājis, ka 20% jeb vairāk nekā 179 tūkstošiem šajā periodā ienākumi nesasniedz 1500 eiro jeb minimālo algu, no kuras jāmaksā obligātā sociālā iemaksa. Turpina vidu pārstāve Inga Mukāne.
Nodarbinātības režīms, kur šie 1500 eiro slieksnis netiek sasniegts. Lielāko īpatsvaru, gandrīz 90%, sastāda tādas fiziskas personas, kuras ir kā darba ņēmēji norādīta darba devēja ziņojumos. Un tikai darba devēja ziņojumos tie ir 89,7%, tikai pašnodarbināto ziņojumos tie ir 7,5%, tikai autora atlīdzības saņēmēja režīmā 1,5% un vairāk režīmos tie ir 1,3%.
Sadalot šo grupu pēc vecuma secināms, ka 65% personas ir vecuma grupā no 25 līdz 63 gadiem, kas arī ir ekonomiski aktīvākā sabiedrības daļa. Attiecībā uz obligātajām sociālajām iemaksām par nepilnu laika darbiniekiem, lielākā trauksme no darba devēja puses tika celta par nenoteiktību, proti nezināma apmēra rēķinu, kas pienāks 20. decembrī. Līdz ar to uzņēmēji nevar prognozēt izdevumus. Finanšu ministrijas pārstāve Astra Kaļāna pauž, ka šī nepilnība darba grupas sēdēs ir atrisināta.
Un ir panākta vienošanās, ka valsts ieņēmumu dienests nodrošinās visiem darba devējiem, kuriem ir jāveic šī piemaksa par minimālo sociālo iemaksu, ne tikai šo summu, kāda jāveic piemaksa, bet arī identificēs, cik liela piemaksa ir jāveic par konkrēto darbinieku. Līdz ar to tiks novērstas tās bafas, ko mums darba devēji teica, ka viņiem ir ļoti liela nenoteiktība.
Un lai atvieglotu pašnodarbinātajiem apliecinājumu iesniegšanu, vidu elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveidots atsevišķi dokuments jeb iesnieguma forma. Savukārt Finanšu ministrija apņēmusies turpināt sarunas ar finanšu sektoru kredītiesādēm, lai ātrāk praksē varētu sākt darboties saimnieciskās darbības ieņēmuma konts. Linda Zalāne, Latvijas radio.